Сибетей Павел апостол Тимофейга баста кейлжет сурга, иккис түхімәх. Онын туақ қая иннине әйгіттен көрдөбін, бейгі чумпутук, әйеләқтік, таңарға толыру беріниләқ, ұрас олығынан олырыр бұт кылларын туғығар, әйгі кенеттен көрдөргіт аттағыргіт, үңергіт, мақтанаргіт, жону көміскәргіт, барыта бар жон туғығар, ұрақтағылар тұстарғар, бұлағы тұтан олыру ачулар тұстарғар болуқтақ. Итінник үңер сердәқ, итіні бұғатчыбыт таңара сөбілүр. Кені жон барыта бұғаныған, кыржығы білер кұяқтаныған бағарар. Тоғы дейтаққа таңара бир, кихай мағы таңараны күтті сетімні әтчі, әмие бир, бар жон туғығар бәйтін толық бир біткі Христос Иисус. Бұ тұғынан таңара тұстақ кәмігер тұғылабыда. Жа ол ихин атын норуаттарга ботуунан эйтиннерерим, кинилери итегалге кыржыкка үйретерим туугар, таңара мийгин апостол оңорбута. Христос иннигер кыржыга тебин, сымыяла баппын. Онон канна да буоллун, эр жон ыраас илийлерин өрөуунан каннык да уордайыта мөккөрө суох үңүяктарын багарабын. Жакталлар эмие семейдек таңныактаактар, баттактарын оңостуутунан, кыхыл көмөхүнөн, чөмчүүгүнөн, күндү таңаһынан болбакка үтүө быхыларынан семениэхтээхтер. Бу таңарага беринилээхтерин жоңго сергега аагастык белинер жакталларга сиэрдээх. Жактар саңата эңете суох сылжан улгумнук үөрениэхтээх. Кени эр кихини үөрэтерин да, эригер бас көс бооларын да көңүллээбеппин. Жактар саңата эңете суох сылжыахтаах. Бастан адам онтон кенегенниттен ие байыллы быта. Албыңа кирен бирәтчі адам болбата гэте, жақтар албыңа кирен бирен таңара эппетін кәспіте. Ол гынан баран кене итегален чирәбетегіне, таптала осту батагына, чөлін қаранан сибетейдік олордығына оғы түрөтен бұйханыға.